16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Қайырлы күн қымбатты радио тыңдармандары. Кезекті шығарылым. Бүгінгі тақырыбымыз мәдениет пен білімнің ошағы кітапхана жайында болмақ. Кітап рухани досымыз. Мен мектепке алғаш келген кезде сынып жетекшіміз бізге кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деген мақалды жаттатқызатын. Күнде сабақ басталмай жатып, осы мақалды қайталатқызатын тіпті. Уақыт өте бұл бізде әдетке де айналып кетті. Әрине, кітап білім ошағы, ал кітапты біз кітапханадан таппаймыз ба? Олай болса, бүгінгі қонағымызды таныстыра өтейін. Дінмұхамед Ахмет Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының директоры Инкарбекова Гүлфайруз Қаппар қызын шақырып отырмыз. Арнайы мынау 1-ші маусым балаларды қорғау күніне орай өзіңіздің осы жалпы кітапхананың мақсаты, бағыт-бағдарын айта кетсеңіз, таныстыра өтсеңіз.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандары? Жаңағы 1-ші маусым балаларды, халықаралық балаларды қорғау күні деп жатырмыз. Әрине, біз балалар кітапханасы болған соң бұл іс-шарадан біз бұл күннен, бұл мерекеден ешқандай тыс қала алмаймыз. Ертең балаларға арнап мынау қаламызда үлкен сауда орталығы бар, Март деген. Сол сауда орталығында біз бақытты балдырған атты мерекелік кеш ұйымдастырғалы отырмыз. Ол кеш өте қызыққа толы болады. Ол жерде ойындар да, би де, әрине балаларға арналған мереке болған соң сыйлықтар да болады. Сол кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған. Одан кейін бұл мерекенің жаңағы ерекшелігі, әдеттегідей жаңағы жүргізуші апайлар, болмаса бір ағайлар шығып жүргізбейді. Оны мынау Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожадағы» басты кейіпкер Қожа мен Жанар жүргізеді. Солай балаларға қызықты болады. Оның үстіне жаңағы енді оқылмаған балалар бар шығар. Оны тіпті жаңағы фильмін көрмеген балалар бар шығар. Сол жерде кейіпкерлерді көріп, танысып, жаңа қызығушылық артады кітапқа деген, сол шығарма деген мақсатпен осындай форматта өткізгелі отырмыз.
Әрине, мынау радио тыңдармандарына құлақ қағыз, ертең март ойын сауық орталығында керемет сіздер үшін мүмкіндіктер табылуда, қапы қалмаңыздар. Жалпы енді сіз жұмыс істеп отырған ортада қандай да бір осы балалармен атқарылатын жобалар, үйірмелер бар ма?
Әлбетте, қазір енді бәрімізге мәлім ғой, мынау кітапхананың не дейміз, мына орысша айтқанда соперник дейді ғой, қазір интернет мынау ақпараттық жүйелердің қарқынды дамып тұрған кез ғой. Сол тасқындап тұрған ақпараттың тасасында кітап қалып қалмау керек. Сол үшін біз қандай жұмыс жасаймыз? Әртүрлі жобалар қабылдаймыз біріншіден. Одан кейін әртүрлі мына кітапхана қабырғасында үйірмелер, клубтар ұйымдастырамыз. Енді атап айтатын болсам, бізде қазір келесі үйірмелер жұмыс атқарады. Сиқырлы қыл қалам деген. Жаңа сурет салуға бейімі бар балалар сол бізге үйірмеге келіп айналысады. Шебер қолдар деген қолөнер шеберханасы бар. Гүлдер би өнері үйірмесі жұмыс атқарады. Және жас қаламгер Ата мекен деген клубтар жұмысын жүргізіп атыр. Одан бөлек жаңа жобалар деп атырмыз ғой. Отбасылық жедел жәрдем деген жобамыз бар қазір. Мінекі өте жақсы жоба, өте сұранысқа ие. Ол өзі бірнеше жаңағы бөлімдерден тұрады. Оның ішіндегі жаңағы емханадағы рухани терапия деген жылжымалы кітапханамыз бар. Біздің кітапханашылар ауруханаларға барып, сол жерде ұзақ мерзімде ем алып жатқан балаларға әртүрлі кітаптарды таныстырып, тіпті сол жердегі жаңағы абонемент деп қалдырып кітаптарды оқуға мүмкіндік беріп тұр балаларға. Одан кейін әрине өзінің жаңағы белгіленген мерзімінен кейін қайтадан барып ол кітаптарды жинап алып басқа кітаптарды тағы да береді. Одан кейін жаңағы отбасы сіз үшін деген тақырыптағы бөлімде ата-аналарға арналған психологиялық тренингтер. Сонымен қатар жаңағы әр түрлі әлеуметтік сала қызметкерлерін шақыра отырып қандай да бір мемлекеттік бағдарламалар бар жас отбасылар үшін. Қандай көмек ала алады, балаларын қалай жаңағы балабақшаға орналастырылады деген сондай тақырыптарды көтереді. Одан кейін жаңағы логопедтік пункт бар. Енді өкінішке орай бұл да жаңағы бүгінгі күннің мәселесі болып тұр ғой. Қазір өте көп балалар тіл мүкісі бар, тілдері дамымаған, өзінің аттарын атай алмайтын балабақшада. Бұл жерде біз балабақшалармен де тікелей жұмыс істейміз. Бұл мына телефонның әсері дейді тағы да. Өйткені біз бәріміз жаңағы ата-анамыз ғой, жұмыстан келеді шаршап, сол бала жыламаса, мазасын алмаса дегендей телефон ұстатып қоя салады. Соның да теріс әсері балаға деген. Бұл жерде логопедтер жұмыс істейді. Кәдімгі әртүрлі үй жағдайында баланың жа тілін қалай дамытуға болады? Мынандай бір дыбыстарды атай алмай қалады ғой жаңағы. Р, Ш, Л деген әртүрлі. Соны қалай емдеуге болады? Өздері мысалға басқа жаққа жүгірмей-ақ деген сияқты да. Одан кейін барып, жа танымал тұлғалармен кездесу арқылы жасөспірімдердің тұлғалық өзін-өзі анықтауға бағытталған үлкенге 100 сұрақ деген жобамыз бар. Ол да өте қызықты. Балаларды сол үлкен кісілермен таныстырып, солардан жаңа интервью ала отырып, ол кісілердің осы оқу арқылы, білім арқылы осындай жетістік жеткені туралы жаңағы балаға айтып беру ғой. Сол арқылы баланы оқуға бейімдеу.
Жалпы енді кітапханашы деген кезде бүгінде кітапханашы жан-жақты жұмыс атқару керек, оқырмандардың көңілінен шығу керек деп жатамыз ғой. Енді жалпы сіздерде жасөспірімдер кітапханасы болғандықтан бүгінгі қоғамның жастары, кішкене мына бүлдіршіндердің кітапқа деген қызығушылығы қандай? Сіздерге қаншалықты жиі барады?
Мен айтқым келіп отқаны, мысалға, осы кейінгі 1-2 жылда біздің кітапханаға жаңағы отбасылық оқуға келетін жаңа отбасылар көбейді. Ол жаңағы ерлі-зайыптылар қасына жаңағы 2-3 баласын ертіп келіп оқиды. Ол бізді қуантады әрине. Бәлкім осы мен ойлаймын, осы кітапханалардың қазір бір жаңа бағытқа жұмыстарын жаңа арнаға түсіргенінің арқасы ма деймін. Оның үстіне жаңағы бәрібір енді мемлекетімізде айтып отыр ғой. Білім, білім, білімнің өзі капитал қазір. Соның арқасы ма ата-аналар қазір түсінді ме? Балаларын көп алып келеді кітапханаға. Одан кейін жаңағы мектепте де қазір тапсырмалар беретін бопты. Мына қандай кітап оқыдың? Қандай кітапханаға бардың? Жаңағы видеоролик жасап алып кел. Сол жерде кітапханаға оқып отқаның жаңағы сүйретін жаңағы бейне шежіре жасап алып кел деп. Ол да өзінің сондай бір оң жағымды нәтижесін беріп отыр. Расында да жаңағы бізде бүлдіршіндер секторы деген секторымыз бар. Ол сектор бізде фриланс режимінде жұмыс атқарады. Ол дегеніміз балалар жаңағы еркін үй жағдайындағы сияқты. Ол жерде жаңағы кітапханашы келіп сені бір партаға отырғызып қойып, столға отырғызып қойып оқытпайды. Өзің білесің жаңағы өзің қалаған кітабыңды аласың, жатасың, жаңағы жұмсақ креслолар бар, пуфиктер бар, соған жатып алады балалар. Тіпті телевизор қойып қойған, кино да көреді, телевизор демекші, жаңа бізде әдеби кинозал деген жобамыз да бар. Балалар келіп, жайлы орындарға жайғасып, осы мына көркем әдебиет бойынша жаңа түсірілген кинофильмдерді көре алады, тамашалап.
Иә, керемет. Жалпы бүгінгі қоғамда жастарға оқиым деген балаларға барлық жағдайлар жасалған. Әрине, дұрыс. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, ата-ана болып келіп оқиды деп. Бұл жерде де баланы бірінші кітап оқысын десек, әрине бірінші өзіміз оқуымыз керек қой. Енді жалпы біз кітапханашы болғандықтан да оқырманға кітап ұсыну үшін де біз өзіміз оқуымыз керек, өзіміз білуіміз керек. Осыған дейін қандай кітаптарды оқыдыңыз? Қандай қызықты кітаптармен бөлісе аласыз өзіңіз?
Мен мынау соңғы оқыған кітабым Ақберен Елгезектің кітабы «Болмаған балалық шақ» деген. Бұл өзі 2008 жылы жазылған повесть екен. Интернетқа шыққан бірінші бұл. Сөйтіп интернет бестселлер деп те атап кеткен. 20 жылы бұл кітап болып шықты. Бұның бір қызығы, мынау Ақберен Елгезек өзінің балалық шағы туралы жазып тұрды. Болмаған балалық шағына атының өзі де айтып тұр ғой. Ешқандай өзгертілмеген. Өзінің аты жаңа бала кезіндегі Ақберен ба, Ақберен, Елгезек па, Елгезек осылай берілгенше, кейіпкерлерінің бәрі кәдімгі өзі шынайы өмірдегі алынған, өзінің жаңағы балалық шағы қалай өткен, жаңағы Семейдегі мына жарылыстардың салдарынан өзінің ағасының ауру болып оның қалай қаза тапқанын енді мынау жан дүниеңді тебірентеді. Бір жерінде мынаны оқып отырасың да жылайсың, бір жерінде оқып отырасың да күлесің. Мына кітапты мен айтып отырмын да, бұны өзі бар ғой, кітап болып шықпай тұрып та мына мектеп бағдарламаларына енбей тұрып та бұны мектептерде оқытып жатыр. Неге десеңіздер, қазір мына балалардың арасында суицид өте көп қой. Көтеремайды, бір әшейін жаңа мұғалім мен ана сыныптастарымның алдында маған осылай сөз айтып қойды, соны намыстанып көтеремай қалды, бала секіріп кетті. Жаңағы анам маған былай деп сөйледі, бала барды да асылып қалды. Ал мына жерде мына кейіпкер, басты кейіпкер Ақберен, бала кезінде енді басынан өткен қиыншылықтарын көрсеңіз, бірақ соған қарамастан осы бала жаңағы өзі оқығанды жақсы көреді, үлкендердің жаңағы аузынан не бір хисса әңгімелер тыңдап өседі деген сияқты. Өзі де соған бір жазуға, өзі бір ойынан шығарып бір сондай әңгімелер айтуға несі болады да, бейімі бұл баланың. Бір өмірге құштарлығы болады. Осы со қиындықтардың бәрін жеңіп шығады ғой мына бала. Жеңіп шықпақ түгілі, міне қазіргі таңда бұл өте жаңағы танымал жазушы, ақын. Бұл жігіттің жаңағы ақынның өлеңдерінің өзі не бір тілдерге аударылған ғой, мінекі ағылшын, француз, испан, қытай, араб, орыс, қырғыз, түрік, әзербайжан тілдеріне аударылған. әдеби антологияларға енген. Бұл кісі өзі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Ресей жазушылар одағының мүшесі. Осы кітап өте маған қызық болды, осы кітапты оқыңыздар деп кеңес берер едім, ұсынар едім балаларға. Одан кейінгі соңғы мынау шығып атқан Байбота Қошым Ноғайдың балалар әдебиетінің антологиясы бар. Бұл өзі 25 томдық па, 10 томдық па қателеспесем қазір. Бұл жерде барлық балалар жазушыларының, одан кейін ауыз әдебиетінің балаларға арналған өлеңдері, проза, барлық шығармалар осы антологияға жинақталған. Өте жақсы. Мұғалімдер де, балалар да, ата-аналар да алып оқыса болады. Одан кейін әрине өзім енді поэзия оқығанды жақсы көрем. Енді Мұқағалиді сүймейтін адам жоқ шығар. Мұқағалиді көп оқиды ғой енді көбел. А мен мына соңғы кезде Есенқұл Жақыпбектің мына қолымда мінекей қазір Тас қара құстың тағдыры деген өлең жинағы тұр. Осыны оқиым Өте тебірентеді. Болды. Оқимыз әрине кітапханашы болған соң көп оқимыз. Балалар әдебиетін арнайы оқимыз. Мынау Сәуле Досжанның кітабы бар. Ауылдан шыққан миллионер деген. Ол да балаларға кәдімгідей стимул беретін, мотивация беретін кітап деп айтам. Одан кейін шетелдік жазушыларды айтсақ, Сент-Экзюперидің Кішкентай ханзадасы ұнайтмаған Маленький принц. Өзіндік бір философия бар. Мен айтар едім оны үлкендерде оқу керек. Баланың көз қарасын, баланың ішкі дүниесін түсіну үшін. Өте бір қажетті кітап деп айтар едім.
Енді жалпы сіздер мынау жасөспірімдерге арналған кітапхана болғандықтан олардың сұранысы қандай? Қандай бағыттағы әдебиеттерді сұрайды сіздерден?
Енді айттық қой білім капитал деп. Сондықтан да болар, әрине көркем әдебиеттен көрі өзі оқуға арналған салалық дейді ғой, отраслевые. Сондай кітаптарды оқитын болды балалар көбірек. Бірақ енді көркем әдебиет ол баланың ішкі дүниесі таза болады ғой енді. Ана айтады ғой, жүрегі мұз болса, ол оқыған көркем әдебиет ана жүректі жібітуі керек деп. Егер ол кітап олай жібітпесе, ол шығарманың осал болғаны деп. Сондықтан да біз әрине өз тарапымыздан әр түрлі іс-шаралар арқылы, байқаулар арқылы осы әдебиетке, көркем шығармаға баланы жетелеп алып келіп жатырмыз. Одан кейін формуляр болады ғой, оқырман формуляры. Соны зерттеп, саралап, сондай жұмыс арқылы да балаларға кеңес береміз әр түрлі. Біз айтайын, мысалға оқитын өңір деген республикалық байқауымыз бар. Біз неше түрлі сыйлықтар, жүлделер тағайындаймыз ғой, сонымен баланы қызықтырамыз. Күні кеше тарихыңды танып, тұлғаңды құрметте деген байқау өтті. Ол жас зерттеушілердің байқауы. Тарихты оқиды балалар, зерттейді өзінің өлкесін, өзінің ауылын, өзінің ауданын. Ол жерге де жақсы жүлделер тағайындалды бізде. Соны бала осындай жетістікке жетейін, мына мен смартфонды ұтып алайын дейді, ананы оқиды, қызығады бала. Енді солай да алып келіп жатырмыз енді бала ғой. Қай бала жеп көреді сыйлық алғанды?
Әрине. Бізде жалпы әрбір оқырманға айтып отырамыз, белгілі бір салаға, жетістікке жету үшін де кітаптың маңыздылығы зор деп қашанда айтып отырамыз. Сіз айтылған кітаптар орынсыз қалмайды, біздің радио тыңдармандар оқитын болады деп. Енді жалпы бүгінде мына сұрақ мені мазалайды. Жалпы дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы деп жатырмыз. Техниканы жетік меңгерген мына балдарды көргенде әрине қуанасың, бірақ рухани әлсіреткен тұстары да аз емес. Бүгінде жастарымыздың көбісі кітапханаға келмей-ақ, мысалы, интернет желісі арқылы аудио кітаптарды көбірек тыңдайды. Осы сіз үшін қалай? Аудио кітаптарды тыңдаған қолайлы ма? Или былай кітапханаға келіп, кітаптың бетін ашып, иісі бар ғой, өзінің иісін іскеп, сапырып оқыған қолайлы ма?
Мен енді айтар едім, мына кітапты қолыңа алып оқыған кезде сен енді қиялдайсың ғой. Өзің соның ішінде жүресің. Өзің әр адам өзінше қабылдайды ғой, мысалға оққан шығарманы. Тіпті сен әр жаста оққан кітапты әр түрлі қабылдайды екенсің. Мысалға 18 жасыңда оққан кітапты сен басқаша қабылдадың да, ал енді кішкене уже 40-қа келген кезде оқсаң, ана кітапты басқаша түсінесің. Сондықтан кітап оқу керек, ол бәрібір кітап деген саған мүмкіндік береді. Қиялдауға, сол әлемге еніп кетуге, ал сен оны құлағыңа қойып алып тыңдасаң, біз бәрібір енді құлақ қапты киіп алып жүресің да, бәрібір басқа тірлік істей бересің ғой. Ол бәрібір сенің, менің ойымша сенің мынау внимание дейді ғой, көңіліңді басқа жаққа аударып жібереді ғой бәрібір ол. Сондықтан да кітапты оқыған әрине қолайлы, кітапханаға барып, өзің қолыңмен ұстап, әр кітапты ашып, оның бірінші аннотациясын оқып, мынау не туралы екен деген сияқты таңдап оны оқыған өте жақсы. Содан кейін айтқым келгені, қазір кітаптардың бағасы қымбат, арзан емес жақсы кітаптар. Оны қазір ата-аналар біледі да, кітапханаға келудің қолайлы екен. Сөйтіп, кітапханаға сол себептен де қазір келеді. Өйткені біздің қорда жаңағы айттым ғой, балаларға арналған әр түрлі форматта кітаптар бар. Пазл кітаптар бар, аудио кітаптар бар, 3D кітаптар бар. Жаңағы заманауи деп атырмыз ғой, өзінің жаңағы QR-коды бар кітаптар бар. Сен жаңағы телефоныңа жүктеп аласың да, содан қарайсың. Бірақ көрдіңіз ба, бәрібір сен ол үшін кітапқа қарау керексің ғой. Кітапты қолыңа ұстау керексің, анан QR-кодты телефоныңа жүктеу үшін. Солай қалмай атыр енді, жаңа кітапханада талпынып атыр ғой енді.
Жалпы енді осы 1 маусым балаларды қорғау күні деп жатырмыз ғой, өзіңіз жасөспірімдер кітапханасында істегендіктен сол жерде басшы ретінде біздің бүгінгі радио тыңдармандарына, жас оқырмандарымызға айтар бір ойыңыз болса, алдағы уақытта бір жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, құлақ қағыс болсын, өз тілегіңізді айта кетсеңіз.
Әрине, жоспар көп, жобалар да бар енді ойда қабылданатын. Қазір енді бәрі айтып атыр ғой, мен осы жақында Өскемен қаласында болдым іс сапармен. Сол жерде де көп дүниелерді көріп алып келдім. Кітапхана мүлдем жаңағы ол әшейін кітап тұрған кітап сөрелері емес. Баланы қызықтыру үшін ол жерде робототехника, одан кейін жаңағы IT, әртүрлі IT бағдарламаларды үйретіп, сол арқылы қалай жұмыс істеп өзінің жаңағы білімін ұштайтын сондай да бағдарламалар. Одан кейін жаңа интерактивті тақталар, VR очкилер, соның бәрі жаңа оқырман тартады ғой. Соларды біз алып келсек, спонсорлар дейміз ғой, демеушілер. Солар тарта отырсақ деп енді қазір жұмыс жүргізіп отырмыз. Енді қазір бұған дейін де енді бізде болған сондай демеушілер көмектесіп, қазір жұмыс істеп отырмыз. Егер сол ойларымыз жүзеге асып жатса, әлі де айтатын боламыз әрине. Не деймін енді ата-аналарға, оқырмандарға айтатыным, ылғи ол білімсіз, оқусыз ешқандай жетістікке жету мүмкін емес. Мына ұлы Шекспирдің өзі айтып кеткен жоқ па, жақ, тақтан да кітап маған қымбат деп. Кітаптың құдіретінің күшін осы сөзбен ақ айтып отыр ғой. Одан кейін мына өзіміздің Әбіш Кекілбаевтың сөзі бар жа. Мен кітапханаларды ақыл, білім, адамгершілік, парасат, иман ордасы деп білемін дейді. Ал кітапханашыларды ешқашан жоғалмауға тиісті. Ең асыл құндылықтың, ең жанкешті сақшылары ретінде санаймын депті. Сондықтан да мен ойлайым, бұл кітапхана деген, кітап деген ешқашан жойылмайтын нәрселер деп.
Әрине, Ыбырай Алтынсарин айтқан екен, жалпы адам баласы кітаптың бетін ашқан сәттен бастап интеллигент саналады деп. Осы 1 маусым біздің мына балаларды, балаларды қорғау күнімен құттықтай отырып, дендеріне саулық тілей отырып, кітап оқуға шақырамыз. Кітап оқыған адам өмірден ұтылмақ емес жалпы. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Бізге арнайы келіп, уақытыңызбен бөліскеніңізге сізге шынайы алғысымызды білдіреміз.
Рахмет.